وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
Na yeye ndiye aliyekuumbieni kusikia na kuona na nyoyo za kufahamu. Ni kuchache mno kushukuru kwenu.
Wa huwa alladhi dharaakum fil ardi wa ilayhi tuhsharun.
Na yeye ndiye aliyekuenezeni katika ardhi na kwake yeye mtakusanywa.
Wa huwa alladhi yuhyi wa yumitu wa lahu ikhtilaful layli wan nahar. Afala taqilun.
Na yeye ndiye anayehuisha na kufisha, na yake yeye mabadiliko ya usiku na mchana. Basi je, amfahamu?
Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
Bali wanasema kama walivyosema watu wa kwanza.
Qalu a idha mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun.
Walisema je, tukishakufa tukawa udongo na mifupa ndiyo tutafufuliwa?
Laqad u'idna nahnu wa aba'una hadha min qablu in hadha illa asatirul awwalin.
Tuliahidiwa haya sisi na baba zetu zamani. Hayakuwa haya ila ni visa vya uongo vya watu wa zamani.
Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun.
Sema, ni ya nani ardhi na viliomo ndani yake kama nyinyi mnajua?
Sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun.
Watasema, ni vya Mwenyezi Mungu. Sema, basi je, hamkumbuki?
Qul man rabbus samawati s-sab'i wa rabbul 'arshil 'azim.
Sema, ni nani mola mlezi wa mbingu saba na mola mlezi wa arshi kuu?
Sayaquluna lillah qul afala tattaqun.
Watasema, ni vya Mwenyezi Mungu. Sema, basi je, hamuogopi?
Qul man biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun.
Sema, ni nani mkononi mwake umo ufalme wa kila kitu, naye ndiye anayelinda wala hakilindwi asichotaka, kama mnajua?
Sayaquluna lillah qul fa anna tusharun.
Watasema, ni wa Mwenyezi Mungu. Sema, basi vipi mnadanganyika?
Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakathibun.
Bali tumewaletea haki na kwa yakini hao ni waongo.
Mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dhum 'ala ba'd subhanallahi 'amma yasifun.
Mwenyezi Mungu hana mwana yeyote wala hanaye mungu mwingine. Ingekuwa hivyo, basi kila mungu angelichukua alivyoumba, na baadhi yao wangeliwashinda wengine. Mwenyezi Mungu ameepukana na sifa wanazomsifu.
Alimil ghaibi washahadati fata'ala amma yushrikun.
Mjuzi wa siri na dhahir, na ametukuka juu ya hayo wanayomshirikisha nayo.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah.
Na yawaje mkamkufuri Mwenyezi Mungu na hali ni yeye ndiye aliyekuumbieni usikizi mkaisikia haki. Aliyekupeni uwezo wa kuona mkaona ulimwengu na viliomo ndani yake, na akakupeni akili mzingatie kwaye utukufu wake mpate kuamini. Hakika nyinyi hamumshukuru mwenye kuumba vyote hivyo kwa imani na utiifu, ila kwa uchache tu, nao ni uchache mno. Na yeye ndiye aliyekuumbeni duniani, na kwake yeye peke yake ndiyo mtarejeshwa siku ya kiyama kwa ajili ya malipo. Na yeye ndiye anayehuisha na kufisha, na kwa amri yake na sheria zake ndiyo usiku na mchana zinapitishana, na kuhitalifiana kwazo kwa urefu na ufupi. Hamzingati hiyo kuwa ni dalili ya uwezo wake, na kupasa kumuamini yeye na kuamini kufufuliwa. Na yeye ndiye anayehuisha na kufisha, na yake yeye mabadiliko ya usiku na mchana. Basi je, hamfahamu? Aya zenye kutaja usiku na mchana zimekuja muhala mwingi katika Qur'ani tukufu. Na haya yanaonyesha kuwa Mwenyezi Mungu wa haki alitakasika na kutukuka, anawakumbusha waja wake kwa ishara hii ya uumbaji. Na kwa kuwa yamo maana ya ndani inawapelekea wenye kufikiri wazidi kuzingatia na kuchungua, na kuhitilifiana usiku na mchana kunatokana na pande mbili kubwa. Kwanza, kuhitilifiana kwa wakati, urefu na ufupi. Na pili, kuhitilifiana kwa dhahiri ya tabia na isionekana. Kwanza, hitilafu kwa nyakati. Mchana ni kipindi cha wakati baina ya kudhihiri nche ya jua na inapopotea upeo wa macho, pale linapoonekana kwa jicho kama linagusa uso ardhi. Na ilivyokuwa kwa hakika pale pahali pake pa kuzama jua sipo hapo upeo wa macho, bali tunaona tu hivyo kwa kuwa miale inayotokana na jua inapinda inapopita katika matabaka ya anga mpaka inapofikilia kwenye jicho la mtazamaji. Na yeye akaliona jua kama lipo huko upeo wa macho. Lilo kweli ni kuwa kuzama huku kuko chini kuliko upeo wa macho kwa kadiri ya dakika 35 kwa kipimo cha mduara. Na usiku ni kipindi cha kutimiliza wakati wa mchana mpaka kitimilie kipindi cha mzunguko wa ardhi juu ya nafsi yake kutoka magharibi kwenda ya mashariki. Na baina ya usiku na mchana vipo vipindi viwili, navyo vya magharibi na mapambazuko. Na kipindi cha mchana kinahitilifiana kwa mujibu wa hali ya uwazi wa pahala na msimu wa mwaka. Halikadhalika kipindi cha usiku kinahitilifiana hivyo hivyo kwa kufuatana haya. Na nyakati za sala na saumu zinawekwa kufuatana na matulio ya jua huko upeo wa macho. Pili, hitilafu katika yanayodhihiri katika tabia. Na madhahiri haya ni ya namna nyingi, na yanazalikana kutokana na mchanganyiko ya miale ya jua inayoonekana na isionekana, na vitu vilivyobeba nguvu za umeme pamoja na vifuniko vya anga na nyuso za bahari na majangwa na kadhalika. Kadhalika yapo mambo ya kuonekana kama kupatwa kwa jua na mwezi na nyota zenye kufanya mkia, nyota za dasturi na nyota ziendazo na mawingu meupe, na nyota zinazoanguka na ambazo hufumbwa na ukali wa anga la jua kuonekana mchana, ilhali usiku huonekana wazi. Na muhimu kabisa katika yanayoonekana kuwa ni hitilafu baina ya usiku na mchana ni huu mwangaza wa mchana. Na sababu yake ni kuwa miale inayotoka kwenye jua inapopiga juu ya funiko la anga, ambalo kwa hakika ni sehemu ndogo ndogo zenye chembe chembe ndogo mno za vumbi, hizo hurejesha mwangaza na kutawanya pande mbalimbali. Ikiwa hali ya anga ni safi na vile vichembe chembe vya vumbi ni vidogo sana na jua liko upeo wa macho, basi rangi inayoenea zaidi na inayoonekana kwa macho zaidi inakuwa ya kibuluu. Ama wakati wa kuchomoza jua au kuchwa, basi mbingu huonekana na rangi ya machungwa yenye kupiga wekundu, na mwanga wa kibuluu unatawanyika. Kwa hivyo mbingu tosini huelekea kuwa kibuluu hafifu. Na wakati wa kutua jua tunaona rangi ya kijani kiasi ya nukta moja hivi au akali pembezoni mwake, huu huitwa mmetuko kijani. Na aghlabu yake huonekana unapokuwa baharini au nyuma kilele cha mlima au hata kwenye kuta za majumba. Na asili ya kuonekana hivi ni kwa ajili ya kugeuka na kutawanyika miale ya jua hata ikatoa rangi mbalimbali katika hizo kijani. Mukhtasari wa haya ni kuwa miale ya jua ina rangi zinazoonekana na zisizoonekana, na zinahitilifiana kwa urefu wa mawimbi yake na kufuata kwake sifa hiyo. Kwa hivyo ndiyo tunaona kwa migongano hiyo mwangaza wa mchana, mazigazi yani sarabi, upinde wa mvua na rangi za aina mbalimbali zinazozunguka jua na mengineyo katika ishara za mbinguni za ulimwengu tuonao. Na linapopotea jua jioni, mbingu inaonekana kwa rangi mbalimbali kwa sababu ya kuparaganyika mwangaza katika matabaka ya anga la juu. Na kila jua likiteremka unapungua mwangaza wa jioni, na zinapungua zile rangi zake za tabia mpaka likifikilia daraja ya duara 18.5, mbingu inakuwa kiza. Na wataalamu wa nyakati wameweka kuwa huu ndio wakati wa kuambiwa kuwa usiku umekuwa giza, na kwa hivyo ndio wakati wa kuadhinia sala ya isha. Na wakati huo hasa ndio huanza mwangaza wa nyota kama sura ya mnara wa sukari na tako lake liko upeo wa magharibi. Na hivyo huendelea katika masiku safi ya siku za baridi mpaka kilele cha ile kon au makhrut, yani sura ya mnara wa sukari, kifikie utosini. Na katikati ya usiku hudhihiri rangi ya kuchomoza jua kidogo kidogo wakati mapambazuko kwanza, kama kilele cha ile kon au makhrut. Kilele chake hicho huzidi kupanda na tako lake hutanuka kwenye upeo wa mashariki mpaka inapodhihiri alfajiri, yani linapokuwa jua liko chini ya upeo wa macho kwa mashariki kwa kadiri ya daraja 18.5 za duara. Na hapo ndio wakati wa kuadhiniwa sala ya alfajiri. Na rangi za mapambazuko huanza kudhihiri kwa taratibu kinyume na zile za kuchwea jua magharibi. Na imedhihiri karibuni kuwa jua lina kifuniko chembamba kimetanda angani takriban, kimekaribia kufunika anga lote la ardhi. Kifuniko hichi chembamba ndicho kinachosababisha kuleta rangi mbalimbali za katika anga. Mambo haya mbalimbali ambayo tumeyataja kama ni mifano isiyo na ukomo, imetuonyesha vipi mbingu inavyokuwa pindi ikiwa hapana mawingu wala hapana pepo za mchanga. Kwani hapo tena huwa ni kiza. Na ikiwa mawingu yamebeba matone ya maji ya mvua, basi hayo hupambana na miali ya jua na ufanyika kama huo upinde wa mvua katika hali maalum. Na ikiwa mawingu yenyewe ni ya namna fulani ambayo yanabeba maji yaliyoganda, yani crystals, yani kristali zenye pande sita, basi maji hayo huingiana na miali ya jua, na hiyo miali huvunjika ndani ya hayo maji kama mwangaza upitavyo katika kigae cha thuraya, yani prism. Kisha mwangaza huo ukatoka nje kwa rangi mbalimbali. Na katika hali fulani fulani ndio hutokea rangi nzuri nzuri kulizunguka jua. Na wakati wa weusi wa usiku utaziona nyota kama kwamba zipo karibu nasi, na kwa hakika hizo ziko mbali kwa masafa makubwa sana na kukisiwa kwa miaka na miaka ya mwendo wa mwanga. Vile vile tunaona katika anga hili nyota na sayari na nyota mkia na vimondo kama kwamba zipo karibu, utadhani kuwa hitilafu ya masafa imeondoka kabisa. Na haya ndiye natupelekia tutambue maana iliyofichikana kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu: na tumeifanya mbingu kama dari iliyohifadhiwa, nao wamezipuuza ishara zetu. Kama tulivyokwishaeleza kuwa juu ya miale inayotokana na jua kuna miale inayotokana na vitu vingine vya eneo la jua vyenye nishati ya nguvu na vyenye kubeba nguvu za umeme. Kadhalika inatokana na hizo miali iliyo juu ya zambarau, ultraviolet rays. Vitu hivi na miale hii inapambana na matabaka ya anga la juu na huathirika kwa mvuto wa sumaku kuzunguka dunia. Kwa hivyo hulitibua anga la kaskazini na kusini, na huleta kiza katika mbingu ya kaskazini kama kwamba ni pazia, kuzuia mianga yenye rangi nzuri nzuri za kijani zenye kumili kwenye wekundu na kibulu. Sura hizi hubaki pengine muda wa saa kadhaa katika mbingu ya kaskazini, na zaidi waweza kuziona masiku kadhaa au kadhaa linapokuwa jua linashtadi. Mapazia haya si kama unayaona kaskazini tu, bali hata pia katikati ya dunia. Na katika mbingu vipo vibebaji nguvu za umeme katika mawingu na anga, ambavyo huzalikana kutokana navyo radi na mmemetuko katika anga la juu. Mambo yote haya yanaonekana ambayo tunashuhudia, yanatupelekea tufahamu maana ya ndani ya kauli yake Subhanahu wa Ta'ala: hakika katika kuumbwa kwa mbingu na ardhi na kuhitalifiana usiku na mchana pana ishara kwa wenye akili. Kutokana aliyopita kwa mambo ya dhahiri ya maumbile, inabainikana kwamba haya yanakuwa kwa sababu ambazo hayumkini mwanadamu kuingilia ndani yake. Na hakika ni Mwenyezi Mungu aliyetukuka shani yake ndiye mwenye kuleta hizo ikhtilafu za usiku na mchana. Wala hawezi binadamu kabisa siku yoyote kuweza kugeuza usiku wala mchana. Na yeye Mwenyezi Mungu aliyetukuka shani yake ndiye anayezifuatanisha usiku na mchana kwa mizani madhubuti na vipimo barabara, na anaendesha siku zote mwaka ingia mwaka toka. Hakuizingatia hayo, bali waliwafuata wakanushaji waliokwisha tangulia wakasema kama walivyosema hao. Katika kukanusha kwao kufufuliwa, walisema hivyo sisi tutafufuliwa baada ya kushageuka mchanga na mifupa. Sisi tuliahidiwa haya, na pia baba zetu waliahidiwa hayo hayo hapo zamani. Haya si chochote ila ni ahadi za uongo walizobuni watu wa zamani. Ewe Muhammad, waambie ni nani aliyemiliki ardhi na viliomo ndani yake tangu watu mpaka viumbe vyote? Kama nyinyi mna ujuzi nijibuni. Watakiri kwa ardhi ni ya Mwenyezi Mungu, basi hapo tena waambie hamkumbuki kwa mwenye kumiliki hayo ndiye anayefaa kuabudiwa peke yake? Waambie tena, ni nani Mola mlezi wa mbingu saba na Mola mlezi wa arshi kuu, yani kiti kikuu cha enzi? Watakiri kuwa huyo ni Mwenyezi Mungu, basi waambie, je, hamuogopi matokeo shirikina wenu na ukafiri wenu na kumwasi kwenu mwenye kuumbaji huu wote mkubwa? Waambie vile vile, nani mwenye ufalme wa kila kitu mikononi mwake na mwenye madaraka sio na ukomo katika kila kitu, na ambaye ndiye kwa uweza wake analinda kila kitu, wala hayamkiniki yeyote kumlinda yeyote na adhabu yake? Kama nyinyi mnayejua jawabu, basi nijibuni. Watakiri kwa hakika huyo ni Mwenyezi Mungu, waambie basi huwaje mkadanganyika kwa pumbao na kuchochewa na mashetani na mkaacha utiifu wa Mwenyezi Mungu? Hakika sisi tumewabainishia haki kwa ndimi za mitume, na wao ni waongo katika kila jambo na lohitilafu na haki hii. Mwenyezi Mungu hakumchukue yote kuwa ni mwanawe, yeye ametakasika na hayo, wala hana mshirika. Angelikuwa na mshirika, basi kila mmoja wao angejipa madaraka ya pekee kwa alivyoviumba, na vikawa ndio milki yake, na wangeligombana wenyewe kwa wenyewe kama wanavyoonekana wafalme wanavyofanya, na ulimwengu ungelifisidika kwa mizozano hiyo. Basi Mwenyezi Mungu ametakasika na hayo wayasemayo washirikina yanayokwenda kinyume na haki. Na yeye amevizunguka vitu vyote kwa kuvijua, anajua tusiyoyaona tunayoyaona. Mwenyezi Mungu ametakasika na hayo wanayomnasibisha nayo makafiri kuwa ati anawashirika.